بدر شعب جبينك والله ليلة، والبرد بشفاك يدعج والله ليلة، مضت ليلة بوصالك والله ليلة، عثر بيها الدهر وحواك لي.
صمتك ره برسم مملكتي إيران، هم دسن سر برسم عزتي لدنيانا، شهرتين خامنئي اسمين ساسي يدلي، سنجگر گوشسی سن فاطمه زهران.
Ayetullah Bahaeddin'i deyir, İmam Hümeyni'den sonra en güvenilen şahs bu seyyiddir. Ayetullah Hamene'yi İmama hamıdan daha çok yakındır. Üstad Şehit Mürteza Müteheri de deyir, Seyyid Ali Hamene'yi değerli nümunelerdendir ki, geleceği için bir ümittir. Ben Hamene'yi ağanın ihlasına teaccüb edirəm. O qətiyyən özünü gösterme ardınca değil ki, özünü göstersin.
İslam inkılabı 41 sene oldu. Ve İmam Hamene'nin rehberiyeti de 31 sene oldu. 31 senenin seyrine bakalım. Elhamdülillah evvelinden dedim ya ben, o evvel günkü İmam Hamene'yi imam olmuştu, zindandaydım. Ben o zaman dedim ki lebbeyk. Şimdi diyorum lebbeyk. Ama inanmak vardır, etminan vardır. Aynı İbrahim Halilullah gibi. Ben İmam Hamene'nin imametine evvel günde inanmıştım. Doğal olarak kendi kendimi söylüyorum. Ama şimdi öyle bir yakin ve öyle bir itminan içerisindeyim ki Allah'ım bana 100 bin yıl, 1 milyon yıl ömür versen, desen ki 1 milyon yıl yaşayacaksın, derim ki Allah'ım 1 milyon yıllık ömrümü İmam Hamene'siz bırakma derim. Beni onun gibi bir imamdan mahrum bırakma. Onun gölgesinden, sayesinden mahrum bırakma derim. Niye? Çünkü itminan hasıl olmuştur. Artık inanmaktan yakine geçilmiştir. Yakinden itminana geçilmiştir. Öyle bir hal olmuştur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات دا یخسان.
Ayetullah Hamene'yi bir İkbal Şünas'tır da, yani Allame İkbal Lahuri'nin divanının ve şiirlerini çok derinden bilir, tahlil edilir. Sahib Tebrizi'nin şiirlerinde tekessüsü halette ağa bunları yakışı tanıyor. Her ilde bir gün ihtisas veribdi. Has, məxsus şairlere, görüşür şairlerine, 6-7 saat olur. Orada şiirler okunur, şiirleri nəqd edir. Təhlil edir, şeirlərə irad tutur, yəni təxəssüsü iradlar tutur. Ya şeirlərin o zəiflərin deyir və hamısı da qəbul edir, yəni şairlər ki, orada var mütəxəssis özləri, ədib.
Öz iqamətkanında bizi qəbul elədi. Seyyid Ali Xamneyi, mən bir dəfə də onun görüşündə olmuşdum. Böyük Heydər Əliyevlə birlikdə getmişdi, Tehran'a ol, bax bizi qəbul eləmişdi. Heç nə dəyişilməyib, həmin səmiyyətdədir. Çox gözəl o vaxt, mən deyərdim ki, məsələn, o vaxt tutaq ki, böyük bir insanla bizi qəbul edib, indi sıravi şairlər və yaxud adi söz adamlar demirəm ben. Şairlere çok adi adamlar demirəm. Onlar da büyük adamlardı. Bizi çok yüksek seviyede kabul ederdi. Ve ben onun intellektine xüsusi vuruldum. İntellektine. O deyilən şiirlerin harası düzüydü, harası xətası var idi, harasını daha yaxşı tərcüm eləmək olardı. Ustad Şəhriyarın şiirindən özü bir neçə beytlər dedi. O deyilən şiirler, səhv deyilən, xəta bıraxılan şiirler özü düzeltdi. Ve bunların hamısıyla beraber ondaki o yüksək səlmiyyət mənə heyran elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layıqlı bir varis əyləşdiribdir. Və o insanların bugünkü yaşayışı ilə əlaqədar öz ürək sözlərini söz kimi yox, həyat kimi deməyə bacaran adam. Mən onu böyük alim hesab edirəm. Çox məntiqli, çox gözəl, çığır bağırdan uzaq yanıb ki, danışanda adamlar bilir ki, bu içərisində çox sözü olan adam həmçə sakit danışır. Çox yaxşı qarşıladı, çox yaxşı.
Günümüzün Kərbəlasında, asrımızın Kərbəlasında zamanın Hüseyni olarak biz ona, Hazreti Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem'in risaletine, Hazreti Emirel-Mü'minine, Hazreti Emirel-Mü'minin vilayetine, İmam-ı Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyhi, onun o azametli yüce rehberiyetine nasıl inandıysak, nasıl teslim olduysak, nasıl ittiba ve iktida ettiysek, İmam Khamenei'ye de aynı Resulullah ittiba ettiğimiz, Hazreti Emirel Mü'minine ittiba ettiğimiz, Lebbeyke ya Hüseyin dediğimiz gibi, Lebbeyke ya Khamenei diyoruz ve Allah'tan evvel duamız odur ki, Allah'ım yaşayacak geri kalan ömrümüz ne ise, ömrümüzü onun ömrüne kat ki, İslam ümmeti onun liderliğiyle, onun rehberiyetiyle zaferlerden zaferlere ulaşsın, izzetten izzete kavuşsun, esaretten, zulümden, işkenceden azat olsun, necat bulsun ve Allah'ın vaat ettiği o aydınlık günlere, o kutlu günlere, zafer dolu günlere bu İslam ümmeti tez kavuşsun. Niyazdan evvel duamız da budur. Yani Seyyid Ali Khamenei, nasıl söyleyeyim, irticali söylüyorum. Yani dedim ya, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle. Seyyid Ali Khamenei, aşık-ı sadık, muhibbi Mustafa derler bize. Bende-i şah-ı vilayet, Murtaza derler bize. Baş koyduk bizler imameyn yoluna, tabi-i şah-ı şehit, Kerbela derler bize. Mustafa derler bize. Murtaza derler bize. Kerbela derler bize. Eşk ile doğrulup tiler çektik münkire. Ol sebepten kavm-i süfyan, eşkıya derler biz. Dertliyem ben, derdim Fatıma derdi. Çek elini ey tabip, bi deva derler biz. Böyle bir şiir var. Ta Resulullah'tan, Hazreti Emirel Mümininden, Hazreti Seyyid-i Şehedadan, Hazreti Zehra'ya gelen bir şiir. Ama sonu bir devam eder. Biz İmam Khamenei'nin vilayeti altında bu şiiri bütün yüreğimizle hissediyoruz. Onunla birlikte Mustafa'yı, onunla birlikte Murtaza'yı, onunla birlikte Kerbela'yı, onunla birlikte Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak tüm canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah Teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Ayetullah Cevadi Amlı deyir, rehberlik ne bir postudur, ne de bir megam. Eksine cemiyette imamlıktır. Necə olur ki, cemaat namazında bir neçə nəfərin iqtidasıyla peş namaza imam cemaat deyirik, ancaq İslam dünyasının rəhbərinə imam demirik. İmam Xameneydən başqa bir kəlmə ona qarşı cəfadır. Məndən Xameney ağaya olan məhəbbətimi soruşsanız, onda bilin, onun qədəmlərinə üzümü qoyaram. Amerika ex-dövlət katibi Condoleezza Rice deyir, İran rəhbəri ən bacarıqlı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıqları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex-baş katibi Javier Pérez de Cuellar, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Ruzma Xameneyi hələ vaxtı ilə İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı. Nəysə, Javier Pérez de Cuellar Həzrət Ayətullah Ruzma Xameneyi ilə görüşdükdən sonra demişdir, mən siyasi elmlər sahəsində doktorluq dərəcəsi ilə çıxış edir və uzun illərdir ki, siyasi işlərlə məşğulam. İndi də BMT-yə rəhbərliyə edirəm. Bu müddət ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər cənab Xameneyi kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm. Gözlərimiz fərşərəhün, can bekəf o pabirka, beyətə gəldi sipəhün, parladı ruye toməhün, gözlərimiz fərşərəhün, can bekəf o pabirka, beyətə gəldi sipəhün, fitniyə qatmaz özünü, çünki o yaxdı elimiz, fitniyə qatmaz özünü, çünki o yaxdı elimiz, ta canı var inqilaba, sanki dayaxdı elimiz, ta canı var inqilaba, sanki dayaxdı elimiz, Azərbaycan o yaxdı, inqilaba dayaxdı.
Həmsinin ağanın roman və hekayə ərsəsində də çoxlu illər işləyibdir, mütəvali və mütəmadi işləyibdir. Neçə yüz roman oxuyubdur, həm fars dilində, həm tərzimə olan romanları ki, dünyada məşhur romanlardılar, rus dilindən, Avropa dillərindən, bunların çoxu, məşhurların hamısını oxuyubdur, hamısını da tanıyır, danışanda bunlara istinad eləyir. Məxsusən rus dilində olan romanları, məşhur romanları, məsələn Tolstoy romanlarını, ya məsələn Don Aran başqa bir romanları bunları təhlil edibdir, danışıb bunların haqqında, hər birinin morunda demək olar ki, elmi nəzərlərin deyibdir, bunların o qüvvətlərin deyib ki, bunlar nəcək güclü romanlar, niyə bunlar qalıblar, niyə bunlar əbədi yaşayırlar, niyə bunlar tərzim olur bütün dillərə. Bunları çox elmi surətdə araşdırıbdır və bunları söhbət edir roman yazanlarla, yazıcılarla, tənqidçilərlə. Yəni, elmi nəzərlərin deyir, hamı da qəbul edir və çoxları da təəccüb eləyirlər ki, bir siyasi şəxs, bir fəqih və müştəhid dini alim, məsələn, romanda da belə təxəssüs ola bilər, hekayə yazmaqda da belə təxəssüs ola bilər, belə nəzərlər verə bilər. Həmçinin ərəb ədəbiyyatında, ərəb şeirlərinin çoxu məşhur şeirlər hifzidir, yəni bunları əzbərdən oxuyur, neçə çox şairlərin, ərəb şairlərinin divanlarını oxuyubdur, böyük şairlərinin və bunların çoxun şeiri hifzidir, bunların modu şeirləri qahi oxuyur, təhlil edir, məna edir, təhlil edir bunları. Hətta İslamdan qabaqcı cahiliyyət dövrünün şeirlərində və onun İslam dövründə olan şeirləri də həmçinin şahnamə şünaslığı ağanın, yəni fars ədəbiyyatında, türk ədəbiyyatında məxsusən ki, Şəhriyarın haqqında, Şəhriyarın əksər şeirlərini ağa oxuyubdur və hifzdən də oxuyur. Bizim Nuhə, yəni Azərbaycanın Nuhə ədəbiyyatından çox yaxşı tanıyır. Thank you.
ay battı, sub açıldı, Zeynep Nevaya geldi, Zehra dedi Hüseyin vay, alem sedaya geldi. Cennet'den eşitti peygamber gerami, ne'leynisiz evasız kerb-ü belaya geldi.
Allah'ım, bütün günahımızla, bütün kusurumuzla, bütün ayıbımızla sana dönüyoruz. Döndüğümüzde o mahşer gününde bayrağımız İmam Hamene'nin bayrağı olsun. Ve haşrolduklarımız da arkasından haşrolduğumuz da İmam Hamene'yi olsun. Ve o dönsün Allah'a desin ki Allah'ım sen de biliyorsun ve sen şahitsin ki ben de razıyım ki bunlar bana ümmet oldular desin. Bizim kurtuluş kapımız, necat kapımız da budur. Başka bir yol yok.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب. خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مننده سلام یتیرم و السلام علیکم و رحمت الله.
چشتی صبر مینی مودلری فتندیز جو سریم خلق هلاکت نجاتیم چانم جمله آلم gözünü yaraladı ki nüsret için hamı sizden dileyir dertlerinin dermanı.
Bu programda Aziz Rehber'in sesiyle beraber bu şahsların da sesini dinledik. Cetabistan ben Müslümin Mehmet Ali Ali Haşim Tebriz'in İmam Cümesi Hüccetül İslam vel Müslümin Mustafa Gülizade Gülşen Ebrar eserinin müelliflerinden Rahmetlik Hacer İkram Rahmetlik Elman Habib Güdüs TV'nin sedri Nureddin Şirin. Rehber. Tebriz Radyosu'nun senedli programlar grubunda hazırlanmış eser. Yazıcı Mehdi Nerbendi. Narrator Ebülfaz Elayi. Rejisör Mehmet Rıza Rahimi.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Mirsad əməliyyatı. Mirsad əməliyyatı İran İslam Cumhuriyyətinin 8 il müqəddəs müdafiə dövründə son əməliyyat idi. Ancaq bu əməliyyatın digər əməliyyatlarla fərqi budur ki, İran əskərləri İraqın bəs rejimi ilə yox, bəlkə İranlı münafiqlərlə mübariz etdilər. Mirsad əməliyyatında İranın qəhrəman əskərləri Xalq Mücahidləri adlı münafiqlər qrupu ilə mübarizə edir ki, onlar çalışırdılar İran İslam Cumhuriyyəti quruluşunu məhv etsinlər. Xalq Mücahidləri Təşkilatı bəs rejimi ilə bir müştərək iclasda bu nəticəyə çatdılar ki, Səddam rejiminin himayəsi ilə hərbi bir əməliyyatda İranın mərkəzi hökumətini devirsinlər. Onlar İrana qarşı start vurulan əməliyyatın adını Furuğ-i Cavidan yaxud Sonsuz İşıq adlandırdılar. Furuğ-i Cavidan əməliyyatı münafiqlərin İraqda silahlanması ilə başlandı. Münafiqlər bu inamda idilər ki, proqnoz olunduğu kimi İraq sərhəddindən İrana daxil olub 33 saat ərzində Tehrana çatıb paytaxtı fəth edəcəklər. Münafiqlər belə təsəvvür edirdilər ki, İranın 598-ci qətnaməni qəbul etməsi İran ordusu və qüvvələrinin zəifliyi və Səddam rejiminin gücü və uğurunu sübut edib. Münafiqlərin inamınca İran tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi İslami quruluşun dağılması ilə eyni olacaq. Elə həmin təhlilə əsasən, münafiqlər 1367-ci günəş ilinin Tirayının son günlərində 25 qoşun ilə 5 mərhələdə Sərpul-i-Zəhab, İslamabad, Kirmanşah, Həmədan və Qəzvini keçib özlərini Tehrana çatdırmaq niyyətində idilər. Düşmən 25 qoşundan faydalanıb 5000 nəfərlə və həmçinin müxtəlif ağır və yüngül silahlarla İranın qərbi bölgələrinə hücum edir. Amma qarşı tərəfdən İran ordusu Mirsad əməliyyatında Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın mübarək adı ilə ölkənin qərbində İslamabad və Krend bölgələrində münafiqlərlə üzləşir və onlarla mübarizəyə başlayır. Bu əməliyyatda İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin bir neçə qoşunu İslamabada gedərək münafiqlərin orqanlaşdırılmış planını darmadağın edir.
Afərin səndəki gayrata vatan. Dünyanın salıp son heyrata vatan. Koymadım mahvula şehitler kanı. Merhaba sendeki cürata vatan. Dayandı dağ kimin kahraman eli. Hamasa yarattı milletler ara. Yok dedi zulmete korkmayan eli. Yok dedi zulmete korkmayan elin. Eğmedi başını zulümkârlara.
İslamabad azad edildikten sonra düşmənin sərkərdələri 3 helikopterlə oradan qaçırlar. Bu əməliyyat nəticəsində münafiqlərdən 2000 nəfər həlakətə çatır və təqribən 1000 nəfərə yaxın da yaralanır. Belə isə münafiqlər bir strateji müharibənin məğlubiyyətini qəbul edərək İslamabad və Krendən geri dönürlər. ...1367. Güneş ili 7 Murdat tarixində münafiqlər öz məğlubiyyətlərini elan edirlər. Mirsad əməliyyatının komandanlığını İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən şəhid general Əli Səyyadı Şirazi öhdəsini almışdı. Mirsad adı isə Quran-ı Kərimdə olan bir ayəyə əsasən bu əməliyyatın üzərinə qoyulmuşdu. İran əsgərləri və İslam qoşunu 8 il müqəddəs müdafiə dövranında Səddamın Bəs rejimi qarşısında qələbə çaldıqdan sonra Mirsad əməliyyatında bir daha öz gücünü və bacarığını nümayiş etdirdi və dünya hegemoniyasına nişan verdi ki, İslam qoşunu həmişəki kimi qələbə çalmalıdır.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Təbriz Radyosu.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin qüdrətinin əks etdirilməsi. Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş Fələstin ərazilərində rəsmi nümayəndəliklər açması. Türkiyənin yanğın bölgələrində faciə durumunun elan olunması. ABŞ-ın mütəxəssislərə pandemiya haqda həqiqətləri deməyi qadağan etməsi. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İranın cənub-şərq hava hücumundan müdafiə bölgəsinin komandan əvəzi vurğulayıb ki, İran səmasının bugünkü təhlükəsizliyi ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin qüdrətinin nəticəsidir. İkinci dərəcəli briqada generalı Nəsrullah Huşmən deyib ki, məhz hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin qüdrəti sayəsindədir ki, düşmən özünə İran səmasına təcavüz etmə icazəsi vermir. İranın cənub-şərq hava hücumundan müdafiə bölgəsinin komandan əvəzi sonra bildirib ki, təhlükəsizlik asanlıqla əldə olunmur və ölkədəki nümunəvi təhlükəsizlik İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin zəhmətlərinin nəticəsidir. Huşmənd vilayət və imamət 10 günlüyünü, Həmçinin saadətli Qədir Xon bayramını təbrik edərək qeyd etmişdir ki, Həzrət Əli əleyhissalamın yaşayışının bütün sahələrində, o sıradan hərbi, etik, sosial, siyasi və dini sahələrdə özümüz üçün nümunə və meyar götürmək lazımdır. Zira o böyük və şücaətli imam ali və nümunəvi bir şəxsiyyət olmuşdur. Azərbaycan Respublikası işğal olunmuş Fələstin ərazilərində rəsmi nümayəndəliklər açıb. Azərbaycan Respublikası İsrail adlanan işğal olunmuş Fələstində ilk dəfə rəsmi nümayəndəlik açmışdır. Özü də bir yox, birdən birə iki nümayəndəlik, ticarət və turizm nümayəndəlikləri. Təl-Əvivdə yerləşən nümayəndəliklərin açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Azərbaycanın İsrail rejimində ticarət və turizm nümayəndəliklərinin iki tərəfli ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli olacağına əminliyini ifadə edib. Jerusalem Post qəzetinin siyasi şərhçisi Ariye Gotlay Sputnik Azərbaycana bu hadisə ilə bağlı deyib ki, çox yaxın gələcəkdə Azərbaycan bayrağının Tel-Avivdə yerləşəcək, bu ölkənin səfirliyinin qarşısında dalğalanacağına inanıram. O sonra belə deyib, yüksək səviyyədə olan əlaqələrimizdə Azərbaycanda olan 25 minlik Yahudi diasporu və İsraildə olan 80 minlik Azərbaycan əsilli insanların olmasının rolu böyükdür. Ariyegot, Mikhail Cabbarovun işğal olunmuş Fələstinə səfəri zamanı siyanist şirkətlərini Qarabağda yenidən qurma işlərində iştirakı dəvət etdiyini xatırladıb və deyib. İnanıram ki, İsrail şirkətləri bu dəvəti qəbul edəcək və Qarabağda bərpa işlərinə öz töhfələrini verəcəklər. Jerusalem Post qəzetinin siyasi şərhçisi həm də yaxın günlərdə siyanist şirkətin Qarabağda mina təmizlənmə işlərinə başlayacağı barədə onda məlumat olduğunu bildirmişdir. Paşinyan müharibənin avlovlanmasında maraqlı ola bilməz Azəri paltoloq Xaqan Cəfərli, Kəlbəcər sərhəddindəki toqquşmaları şərh edib və Paşinyanın müharibənin alovlanmasında maraqlı ola bilmədiyini vurğulayaraq belə deyib.
İkinci Qarabağ savaşına son qoyan 9 noyabr bəyanatından ötən müddət ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyunda vəziyyət gərginləşib. son günlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində xüsusilə vəziyyətin ağır olması haqqında məlumatlar var. Burada Ermənistan tərəfindən edilən hərbi təxribatlar Azərbaycan tərəfindən qanuni olaraq cavab tədbirləri görməsi ilə nəticələnib. Bunun nəticəsində isə Ermənistan tərəfindən bir sıra itkilər var. Bu İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatların belə ağır formada başlaması, geniş miqyas alması biz çox suallar doğurur. Bu sualların ilk növbədə belə səsləndirmək olar. Bu münaqişə kimə lazımdır? Məlum olduğu kimi 9 noyabr bəyanatında bölgədə əməkdaşlıq üçün şərtlərin yaradılması ilə bağlı müddialar var idi. Bu müddiaların yerinə yetirilməsi gözlənildiyi halda yenidən münaqişənin alov olunması belə qənaət doğurur ki, tərəflərdən biri, yəni Ermənistan sülh sazişində bölgədə sülhün olmasında maraqlı deyil. Ancaq bütövlükdə bunu Ermənistan adına aid etməkdə bir qədər çətindir. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan hazırki hökuməti, yəni Nikol Paşinyanın başçılığı elədiyi hökumət bu münaqişədə maraqlı ola bilməz. Bu münaqişədə maraqlı əsas tərəf kimi Ermənistanda hazırki hakimiyyətə müxalif olan hərbi siyasi elita maraqlı ola bilər. Çünki həmin hərbi siyasi elita Paşinyanın hakimiyyəti dövründə mövqelərini itirməkdədir. Bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Paşinyan Müdafiə Nazirinin istifaya göndərdi və Müdafiə Nazirliyində digər yüksək rütbəli hərbçilərin də istifaya göndərilməsinə hazırlıq getməsi ilə bağlı məlumatlar var. Belə görsənir ki, Ermənistanda hansısa qruplar, eyni zamanda onların da arxasında duran hansısa dövlətlər burada ilk olaraq Rusiyanın, Fransanın adını çəkə bilərik. Bölgədə yenidən lokal da olsa hərbi toqquşmalarda maraqlıdır. Çünki İri hərbi əməliyyatlar üçün Ermənistanın resursları yoxdur. Buna Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də gözəl bilir, siyasi rəhbərliyi də gözəl bilir. Ancaq məsəl üçün Ermənistanda siyasi böhranın yaranması üçün kiçik lokal müharibələr kimisə maraqlarına uyğun ola bilər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyə meşələrindəki geniş yanğınlardan sonra bu ölkənin prezidenti hadisənin baş verdiyi bölgələrdə faciə bölgəsi durumu elan edib. Biz yanğına məruz qalmış bölgələri faciə bölgələri adlandırmışıq. Şəraiti keçmişdəkinə nisbətən yaxşılaşdırmaq üçün hər bir işin görülməsi, kompensasiyanın ödənilməsi və xalqımızın yaralarının sağalması üçün bütün lazımi tədbirləri görməyi davam etdirəcəyik deyə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir tweetdə yazıb. Türkiyədə meşə yanğını ötən həftə Antalya bölgəsindən başladı və hazırda sürətlə bu ölkənin cənub bölgələrində yayılmaqdadır. Yanğınlar indiyədək azı 4 nəfərin həyatını əlindən alıb və əhalinin bütün sahil boyu bölgələrdən boşaldılmasına səbəb olubdur. Türkiyə rəsmilərinin sözlərinə görə kəskin küləklər və şiddətli hərarət dalğası arasında güclənən bu yanğınlar azı 50 nəfərin xəstəxanaya yatırılması ilə nəticələnib. Eyni zamanda Türkiyə hökuməti yanğın səbəbləri və onun qəsdən törədilməsi ehtimalı barədə təhqiqatları başlayıb. Türkiyə prezidentinin öncəki bəyanatlarına əsasən bu ölkənin cənubunda azı 70 halda yanğın baş veribdir ki, onların 14 halı bugünədək davam edibdir. ABŞ mütəxəssislərə pandemiya haqda həqiqətləri deməyi qadağan edir. Rus virusluq və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisi deyib ki, Birləşmiş Ştatlar biz virusoloqlara pandemiya xəstəliyi haqda həqiqətləri deməyi qadağan etməyə çalışır. Dmitri Lovo bildirib ki, COVID-19 təbiətdən qaynaqlanıb və bu barədə heç bir şübhə yoxdur. O sonra deyib ki, Rusiyada söz söhbət gəzir ki, koronavirus insan tərəfindən düzəldilmiş virus ola bilər, amma bu kimi sözlər ekspertlərin yerinə bəzi siyasətçilər tərəfindən irəli sürülübdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu mütəxəssisi həmçinin ifşa edərək bildiribdir ki, təşkilatın işçiləri Birləşmiş Ştatların təzyiqləri də daxil olmaqla böyük təzyiqlərlə üzləşiblər. Mən bir aliməm, mən eşidənlərə inanmır və yalnız həqiqətlərə istinad edirəm. Bildiyim şey budur ki, koronavirus anticisimləri dünyanın bir çox nöqtəsində pandemiyadan qabaq tapılıbdır deyə Rus virusoloq vurğulayıb. O bildirib ki, Koronaviruslar ilk növbədə yarasa ilə əlaqədardırlar. Ola bilsin, bir şəxs yarasanın gecəni keçirdiyi bir otaqda və ya adətən yarasaların çox sayda yaşadıqları məkan olan bir mağarada bu virusa yoluxub. ABŞ-ın AGM 183 Air Lavend Rapid Response raketinin sınağı ikinci dəfə uğursuzluğa düşər olub. Bu məlumatı DUI nəşri yayıb. Məlumata görə, raket B-52 təyyarəsindən atılan zaman mühərriki işə düşməyib. Qeyd edək ki, bundan öncə ABŞ-ın bu raketinin 20 dəqiqədən az müddətə Moskvaya, yarım saata isə Pekinə çatmaq gücündə olduğu bildirilmişdi. ABŞ 182 Rusu Rusiyadakı səfirliyindən qovur. ABŞ-ın Rusiyadakı səfirliyində çalışan 182 Rusiya vətəndaşı işdən çıxarılacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Məlumata görə bu addım Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qərarı ilə əlaqədar atılacaq. BMT 23 ölkədə aclıq fəlakəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. BMT-nin istraktorları tərəfindən hazırlanan son hesabatda dünyanın 23 ölkəsində, xüsusən də Afrika qitəsində aclıq fəlakəti gözləndiyi barədə xəbərdarlıq edilib. Azərtəc xəbər verir ki, hesabatda Efiopiyanın Tigray bölgəsində 401 min nəfərin aclıqla üzləşdiyi, bunun isə 2011-ci ildə Somalidə baş verən fəlakətdən də dəhşətli olduğu qeyd edilib. Bundan başqa, Madagaskarın cənub bölgəsi, Yəmən, Cənubi Sudan və Şimali Nigeriyada kəskin ərzaq qıtlığı yaranıb. Bu ölkələrdə aclığın əsas səbəbi quraqlıqdır. BMT-nin ekspertləri qeyd ediblər ki, ötən il planetdə 155 milyon insan aclıq fəlakəti ilə üzləşib. Cari ildə isə bu rəqəm daha da artacaq. Artımın əsas səbəbi COVID-19 pandemiyası, silahlı münaqişələr, quraqlıq və bu ölkələrdə yaratmaz idarəçilikdir. Hesabatda Afqanistan Mərkəzi Afrika Respublikası, Burkina Faso, Kongo, Haiti, Honduras, Sudan və Suriyada da aclıq təhlükəsi olduğu bildirilib. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı Afqanistanda ilin sonuna dək 3,5 milyon insanın aclıq və yoluxucu xəstəliklərdən həyatını itirəcəyi barədə proqnoz verib. ABŞ və NATO qoşunlarının bu ölkəni tərk etməsindən sonra humanitar fəlakət dözülməz həddə çatıb deyə BMT bildirib. Və Kabildə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt Kabildə təhlükəsizlik əmsalını artırmaq üçün şəhər boyunca səyyar nəzarət buraxılış məntəqələri yaratmaqla təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Ayıraybinin məlumatına görə təhlükəsizlik qüvvələri bundan əlavə vətəndaşların vəsiqələrini nəzərdən keçirirlər. Bu səyyar nəzarət buraxılış məntəqələrinin bir çoxu ağır silahlılara malik olan zirehli avtomobillərlə müşayiət olunur. Amerika qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılmalarının elan olunması ilə bir zamanda taliblərin ölkə boyu irəliləmələri bu ölkənin təhlükəsizlik mühitini iltihablı vəziyyətə gətirib çıxarmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün bazar günü, avqustun 1-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:47 dəqiqədə günorta, saat 20:09 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bu anda diqqətinizi bugün tarixindən bir səhifəyə yönəldirik. Bugün 1400-cü Hicri Şəmsi il Murdad ayının 10-u, 1442-ci Hicri Qəməri il Zilhəccə ayının 21-i və 2021-ci milad ili avqust ayının
biridir. 373 il əvvəl belə bir gündə 1 avqust 1648-ci ildə İsveçrənin müstəqilliyi tanınmış və bugün o ölkənin milli günü adlandırılmışdır. İsveçrə 1618-1648-ci illər arasında Avropadakı 30 illik müharibədə bitərəfliyini qorudu. Beləliklə, bu müharibələrin sonunda İsveçrənin müstəqilliyi Vestfaliya müqaviləsində qəbul edildi. 41.293 kvadrat kilometr ərazisi olan İsveçrə Avropa qitəsinin mərkəzindədir və Almanya, Fransa, İtaliya, Avstriya və Liechtenstein ilə sərhəddədir. ...277 il əvvəl bugün 1 avqust 1744-cü ildə. Fransız biyoloq və təbiətşünas Jean Baptiste Lamarck anadan olub. O ilk əsərini Fransa bitkiləri yazması ilə məşhurlaşdı. Növbəti işi şöhrətini artıran botanika kültürü idi. Fransız inqilabı zamanı Lamarck Parisdəki təbiət tarixi müzeyini kurator etdi. Lamarckın ən əhəmiyyətli elmi fəaliyyəti... Onurğasızlar və fosillər üzərində yaşamaqla bağlı hər tərəfli və ətraflı araşdırmasıdır. Zoologiya fəlsəfəsi və onurğasızların tarixi kitabı Lamarckın sonralar canlıların tədricən təkamülü nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edən əsərlərindən biridir. 1829-cu ildə o dünyasını dəyişdi. ...231 il əvvəl belə bir gündə, 1211-ci Hicri il Zilhəccə ayının 21-də, İrandakı Qəcərlər sülaləsinin qurucusu və ilk kralı Ağa Məhəmməd Xan Qacar öldürüldü. Məhəmməd Həsən Xan Qacar, Qavanlının böyük oğlu Ağa Məhəmməd Xan Qacar, 1155-ci Hicri qəməri ilə Məhərrəm ayında Qorqanda anadan oldu. Hicri 1160-cı ildə Nadirşah Əfşarın qardaşı oğlu Adilşah Məhəmməd Həsən xanı yatırmaq üçün Mazəndərinə getdikdə Ağa Məhəmməd xanın uşaqlıqda qısır edilməsi əmrini verdi. Kərim xan Zənd hakimiyyətə gəldikdən və Qacarlar sülaləsinin böyük qapısından Zəndiyə sarayına göndərildikdən sonra xan Zənd tərəfindən fərq edildi. Ağa Məhəmməd xan 16 ilini Şirazdakı qohumlarının yanında keçirdi. Lakin Kərim xanın xəstəliyini bilən kimi Mazəndərinə köçdü və qardaşının köməyi ilə iddiaçıları məğlub etdi. Nəhayət, Hicri 1200-cü il tarixli 11 Cəmadiyyus Sanidə Tehranda taclandırıldı və o zamandan bəri ölkənin müxtəlif bölgələrini işğal etdi. Bu müddət ərzində onun əmri ilə on minlərlə günahsız insan öldürüldü və çox cinayətlər törətdi. Ağa Məhəmməd xan nəhayət Gürcüstanda ikən qulluqçuları tərəfindən öldürüldü. Ağa Məhəmməd xan Qacarın öldürülməsindən sonra öz övladları olmadığı üçün Fətəli Şah kimi tanınan qardaşı oğlu Baba xan 1212-ci Hicri qəmərli ildə Fitr bayramında kral oldu. Və 107 il bundan əvvəl, 1914-cü il avqustun 1-də, Almanların Rusiyaya qarşı müharibə elan etməsi ilə 1-ci dünya müharibəsi rəsmi olaraq başladı. 3 gün əvvəl, Avstriya bu ölkə vəliyyəti Sarayevada öldürmək bəhanəsi ilə Serbiyaya qarşı müharibə elan etmişdi. Almanların Rusiyaya, daha sonra Fransaya qarşı müharibə elan edildikdən sonra müharibə sürətlə yayıldı və Almanya, Avstriya, Macaristan və Osmanlı İmperiyası da daxil olmaqla eksen gücləri Fransa, İngiltərə, Rusiya və Serbiyanın müttəfiqləri ilə qarşılaşdılar. Bu dünya müharibəsinin əsasları daha əvvəl hazırlanmışdı.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı baş tutub. Yarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə 27 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq gündəliyinin bəzi məsələləri haqda, habelə bölgədəki son vəziyyətlə ilgili fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət əsnasında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki yeni gərginliklərin də müzakirə olunduğu istisna edilməyi. İyulun 23-də İran İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində erməni tərəfinin növbəti təxribatları ilə ilgili narahatlığını ifadə etmişdi. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü Səid Xətib Zadə baş verən təxribatlar fonunda Cənubi Qafqazda ən qısa müddətdə davamlı sülhün əldə edilməsinin vacibliyini vurgulamışdı. Dövlət rəsmisi həmçinin sərhəddə insanların həlak olması ilə ilgili məyus olduğunu deyib və tərəfləri təmkinli olmağa və sərhəd mübahisələrini dinc yolla həll etməyə çağırıb. Xətibzadə İranın davamlı sülhə nail olmaq üçün lazım olan hər bir yardımı təklif etməyə hazır olduğunu sözlərinə əlavə etmişdir. Və bu haqda əlavə etməliyəm, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 29 iyulda yaydığı məlumatda qeyd olunub, Ermənistan atəşkəsə rayət olunması haqqında razılaşmanı yenidən kobud şəkildə pozmuşdur. Yarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə, İyulun 29-u saat 2.45-dən 3.40-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun yuxarı Şorca kəndi istiqamətində yerləşən mövqələrdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zilik kəndi istiqamətindəki mövqələrinə avtomat və qombara atanlardan atəşə tutub. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, iki ölkə arasında sərhəddə olan xüsusilə vəziyyət elə də ürək açan deyil. Odur ki, az öncə radiomuza bu haqda müsahibə verib Canan doktor Rəhmətullah Şərifi bərabər eşidirik.
Bəli, Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəsi ilə yeni yaranan atəşkəs demək olar ki, bir neçə dəfə pozulub. Bu yoxunda da yenə də pozulubdur və təəssüflə Azərbaycan əsgərlərindən də şəhid olan var və yaralılar da var. Əlbəttə, bunun hər iki tərəf bir-birin ittiham edir. Azərbaycan, Ermənistan ittiham edir ki, atəşkəsi pozublar və eyni halda atəş açıblar Azərbaycan əsgərlərinə və həmçinin Ermənistan da bu iddiadadır. Ermənistan da bu iddiadadır ki, Azərbaycan əsgərləri Ermənistan əsgərlərinə atəş açıblar və atəşkəsi pozublar. Hala bu atəşkəsin pozulmasının səbəbini axtarsa, səbəbi əslində buna dayanır ki, atəşkəsə hər iki tərəf bir nöqi mötərizdir. Bu mənaya ki, düzdür Azərbaycan rayonları, işğal, Qarabağdan sonra başqa rayonları işğaldan nicat verdi və Qarabağda da Şuşanı aldı. Vəli eyni halda Qarabağın hamısına təsəllüt tapıb və müxaliflər bu barədə hükuməti ittiham edirlər və Azərbaycanda da bu fikirdə sahibi olan vardı ki, əgər Azərbaycan qüvvələrinə imkan versəydilər, bəlkə də Qarabağın bütününü azad eləyə bilərdi və erməniləri oradan tamamən çıxardıb ya da təslim edə bilərdi. O birisi tərəfdən Ermənistan da buna narazıdır. Bu mənaya ki, ermənilər də təhqiramiz bir şikəstə uğrayıblar və onlara xüsusən bu işğal olunmuş ərazidə, rayonlarda və həmçinin Qarabağda olan ermənilərə söz verilmişdi ki, ermənilər yenilməzdilər və onlar ömür boyu orada yaşayacaqlar və göründü ki, belə də olmadı. Azərbaycan əskərləri gəldilər və onlar təhqiramiz surətdə məğlub oldular və Azərbaycan öz torpaqlarını azad elədi. İndi Ermənistanda Paşinyanı ittiham eləyənlər var ki, lazımı qədər əskərlərə, erməni əskərlərinə kömək eləmədi, ordunun dalında durmadı və Qeyroz Alik. İndi demək olar ki, bu mövcud şəraitdir, amma indi nə olacaq? Təbiidir ki, şərait belə gərginlikdə iki dövlət arasında, yəni iki həm Azərbaycan, həm Ermənistanın içərisində bir atəşkəsə teorik baxımından inam olmasa, atəşkəs elə bu cür pozula bilər. Xüsusən ki, bir tərəfdən Azərbaycan iddia edir ki, Zəngəzuru da azad eləyəcək və bəzən iddia olur ki, Ermənistanın çox yeri o cümlədən İrvanda keçmişdə Azərbaycan torpağı olub. Tarixən bu düzgün ola bilər. Bu iki Ermənistan da Azərbaycanın tərkibində idi, sonra Sovetlər dövründə oradan ayrılıb. Fəli hər halda indi tanınmış beynəlxalq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında sərhədlər müəyyəndir. Və iki ölkə bir-birinin sərhədini əgər hürmətlə yanaşmasa, baxmasa, təbii ki, belə atəşkəslərlə ola bilər. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycanda belə fikir var, o bir tərəfdən ermənilər də çox Paşinyan da yenidən təbii ki, seçkilərdə piruz olub və biraz daha dilgər məsələ ilə yanaşır və bu arada Türkiyənin xüsusən Qarabağ məsələsində piruzluğu öz adına vırmağı və ya beynəlxalq həməşə Türkiyə mediasında belə səslənir ki, cuya, bu Türkiyə idi ki, gəldi Qarabağı azad elədi, verdi Azərbaycana və erməniləri onlar məğlub elədilər. Bu ermənilərə biraz ağır gəlir və təbiidir ki, ermənilər də bir tərəfdən istəyirlər ki, atəşkəsə nəzarət üçün xarici qüvvələrdən, o cümlədən beynəlxalq qüvvələrdən, məsələn, fransızlardan, avropalılardan gətirsinlər sərhədə və bu daha gərgin nədər məsələni. Yəni, Türkiyənin belə bir iddiası, düzdür, Azərbaycanda da müəyyən qədər bəllidir ki, narazılıq doğura bilər ki, qardaşlıqdır, kömək olub və pulla da olsa silah verib, qeyri özalış. Amma hər halda bunu öz adına vurmağı təbiidir ki, ermənilər də öz dostlarını çağırmaq istəyirlər ki, müharibə dövründə, yəni bu keçmiş müharibədə, son ikinci müharibədə bunlar kömək eləmədilər Ermənistana. İndi Paşinyan istəyir xarici kömək alsın özü üçün. Bu tərəfdən bu məsələ də təbiidir ki, Rusiyanın xoşuna gəlməz və təbiidir bu məsələ gərginliyi daha artırlar. Paşinyanın piruz olması da Ermənistanda rusların çox xoşuna gələn bir iş deyil. Hər halda bu məsələ demək olar ki, bir miqdar hələ də belə aydın deyil. Və Azərbaycanla Ermənistan siyasətçiləri, dövlət adamları bir miqdar real fikirləşməlidirlər öz millətlərinin rifahına, xarici qüvvələrin bu məsələdə dəxalətinin qabağını alıb, özləri bir-birlərinin torpaqlarına hürmətlə yanaşıb və